Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib teristimewa, para penuntut ilmu agama, para pejuang Al-Quran di Ma'had Al-Mansurah Brobot Purbalingga rahimakumullah. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diamalkan dengan sungguh-sungguh menjadi sebab datangnya suatu kekuatan dari dalam diri untuk melakukan hal-hal yang sesungguhnya luar biasa. Maka jangan sepelekan dan jangan remehkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak cerita dan kisah yang tercatat dan akan terus diingat di dalam paparan sejarah. Suatu masalah yang rumit dan sulit dapat diselesaikan dan dijalani dengan mudah dengan sebab satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang dianggap biasa mampu melakukan hal-hal yang istimewa untuk mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya adalah seorang tabi'in, Abdullah ibnu Habib As-Sulami rahimahullahu ta'ala, yang lebih sering disebut dengan Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala. Pertanyaan untuk santri di ring satu yang paling dekat dengan meja ini, Abu Abdurrahman As-Sulami, siapa beliau? Apa yang engkau ketahui tentang Abu Abdurrahman As-Sulami? Belakangnya Abu Abdurrahman As-Sulami, samping kirinya Abu Abdurrahman As-Sulami, samping kanan yang pertama tadi Abu Abdurrahman As-Sulami. Yang adik kecil boleh ditanya juga, Abu Abdurrahman As-Sulami, siapakah beliau? Samping depan berjubah hitam Abu Abdurrahman As-Sulami siapa? Kita beralih ke kanan, Abu Abdurrahman As-Sulami siapa? Tidak tahu. Abu Abdurrahman As-Sulami tidak tahu juga. Abu Abdurrahman As-Sulami belakangnya, samping kanan ya. Ya, iya. Abu Abdurrahman As-Sulami siapa? Terakhir, Abu Abdurrahman As-Sulami Wallahu a'lam bissawab. Ya. Siapa? Tak tahu. Cemana tuh? Ya. Gak ada yang ingat di sini yang paling depan Abu Abdurrahman As-Sulami? Belakangnya? Sampingnya? Terakhir untuk edisi yang kedua. Abu Abdurrahman As-Sulami tidak tahu? Wah, bahaya. Coba Al-Qur'annya. Pinjam. Oh, ini bukan cetakan Madinah ya. Abu Abdurrahman As-Sulami harus tahu lah, masa nggak tahu? Diingat-ingat, dipikir-pikir lagi, karena paling depan tidak memberi jawaban, yang paling belakang sekarang. Barisan dua baris paling belakang siapa? Abu Abdurrahman As-Sulami, Abdullah bin Habib namanya. Al-Quran ini melalui jalur beliau, tiap hari kalian baca, tiap hari kalian hafalkan. Kalian tidak tahu siapa yang meriwayatkannya sampai ke kita? Gak tahu siapa yang meriwayatkannya sampai kita? Nah, itu. Ini termasuk yang perlu dievaluasi, ya. Dan harus kita berani melakukan evaluasi. Jadi ada fenomena anak-anak kita banyak yang mengalami kejenuhan dan kebosanan untuk menghafal dan menjaga hafalan Al-Quran. Kenapa? Salah satu faktor atau akar masalahnya karena mereka hanya mengerti bacaannya saja, tetapi tentang Al-Quran, arti, makna, dan pengamalannya tidak dikenalkan. Tahu dan bisa merasakan melakukan sesuatu yang tidak dimengerti, apa sih manfaatnya, untuk apa gunanya. Orang cepat bosan, gampang jenuh. Ya. Kita aja bilang tidak kenal maka tak sayang. Ya kan? Ini riwayat siapa namanya yang kita baca sehari-hari? Riwayat dari siapa? Siapa? Enggak, yang dari paling bawah disebut riwayatnya siapa? Pak Imam tadi mana Pak Imam? Imam salat maghrib tadi mana? Mana? Iya, Pak Imam. Mas Ding, Mas Imam. Riwayatnya siapa ini yang kita baca? Hafiz An Al-Asim An. Nah ini Hafiz Bin. Oh itu. Ini akar masalahnya Pak Suhaib, ya. Melakukan sesuatu yang dia tidak mengerti, itu jelas gampang jenuh, ya. Cepat membosankan itu. Hafiz bin Sulaiman, Asim bin Abin Najud. Gurunya Asim siapa, Mas Imam? Gurunya siapa? Yang saya tanyakan tadi, siapa? Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami dari siapa? Dari beberapa sahabat, dari Utsman bin Affan terutama, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum ajma'in. Kelima sahabat ini belajar Al-Quran dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing nama tadi itu kalau diteliti biografinya itu akan memberikan inspirasi tersendiri buat kita dan anak-anak kita yang ingin mempelajari Al-Quran dan menghafalkannya.
Tapi kalau cuma hafal, setor, hafal, setor, hafal, setor, hafal, setor, salah, ulangi, keliru, gagal. Dia gak tahu apa itu Al-Quran, sejarahnya bagaimana, ayat pertama yang diturunkan, surat pertama yang diturunkan, kenapa ayat-ayat itu diturunkan, berkenaan dengan peristiwa apa ayat itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, apa artinya, bagaimana maknanya, contoh-contoh pengaplikasian dalam keseharian itu seperti apa. Ya. Ayat-ayat yang mirip itu ayat-ayat yang mana? Nama-nama surat dan artinya, kenapa dinamakan dengan surat tersebut? Tafsirnya, terjemahnya, ya. Keutamaan dan pahalanya. Mohon maaf, hal-hal yang seperti itu masih kurang maksimal untuk kita sentuh dan kita sampaikan kepada anak-anak didik kita, sehingga mudah bosan. Karena mereka tidak tahu buat apa sih menghafal Al-Quran. Ya. Bagaimana sejarah yang terkait dengan Al-Quran, pengumpulannya, ya, kemudian pemberian titik dan tanda bacanya, bagaimana ilmu tajwid itu dikembangkan, kitab-kitab yang terkait dengan tafsirnya, i'rab Al-Qur'annya, ahkamul Qur'annya, ya. Kemudian ayat-ayat yang disangkakan oleh orang yang tidak faham itu kontradiksi dan saling bertentangan, bagaimana cara mengkompromikannya. Lantas di setiap bidang dan disiplin ilmu ke Al-Qur'anan atau disebut dengan ulumul Qur'an, siapakah tokoh-tokohnya, kemudian sejarah perjuangan mereka seperti apa. Contohnya Abu Abdurrahman As-Sulami. Tahu beliau siapa? Orang buta. Al-Dhahir. Itu loh yang tiap hari kamu pegang. Yang tiap hari kamu dituntut untuk nyetor tambahan dan juga mengulang. Al-Dhahir itu gelarnya. Abu Abdurrahman As-Sulami Al-Dhahir. Enggak bisa melihat. 40 tahun lamanya, sejak zaman kekhilafahan Utsman ibn Affan sampai Al-Hajjaj bin Yusuf, beliau duduk bersabar mengajarkan Al-Quran berapa banyak umaman gathiratan, sekian banyak orang mampu membaca dan menghafal Al-Quran melalui dan dengan sebab Abu Abdurrahman As-Sulami. 40 tahun waktu dihabiskan mengajarkan Al-Quran itu. Kalau kita bertanya, apa yang mendorong beliau untuk sesabar itu 40 tahun lamanya, yang anak-anak, yang orang tua, supaya kita mengerti, jangan gampang menyerah, jangan merasa bosan jadi musammi Al-Quran di pondok Al-Mansurah Brobot. Ini kan mendapatkan kepercayaan dan diberi suatu kesempatan untuk memperoleh derajat yang tinggi menjadi guru Al-Quran. Bukan karena sadar itu tugas yang berat, tapi karena untuk apa dan buat apa, yang lain saja. Atau merasa masih ada hal-hal yang lebih baik. Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu taala meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Hadis itu berbunyi apa, Mas? Utsman bin Affan meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari dari Abu Abdurrahman As-Sulami, tabi'in yang meriwayatkan, khairukum. Kalau disebut yang pertama baru nyambung. Alhamdulillah masih nyambung. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Itu tadi yang saya sebut dalam pengantar. Bisa jadi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendorong seseorang melakukan sesuatu yang luar biasa. Abu Abdurrahman As-Sulami Al-Dharir yang buta 40 tahun lamanya duduk mengajarkan Al-Quran. Itu kan sesuatu yang luar biasa. 40 tahun. Ya. Kenapa? Karena beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Artinya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, artinya iya. Sebaik-baik orang adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, hadzal ladzi aq'adani hadzal maq'ad. Beliau sampaikan bahwa hadis inilah yang membuat saya sabar duduk di tempat ini mengajarkan Al-Quran. Kenapa? Karena ingin menjadi yang terbaik. Definisi orang yang terbaik kan macam-macam, sesuai dengan latar belakang dan pola pikirnya dia. Ada yang mendefinisikan orang terbaik itu kalau yang paling kaya, ada yang menjadi pejabat tinggi, ada yang kalau sudah jenderal bintang 4, ya. Ada kalau sudah keliling dunia, ya. Ada kalau punya anak dan cucu yang banyak, ada kalau bisa mengembangkan perusahaan di mana-mana, ya. Ada yang kalau bisa menaklukkan hati wanita katanya. Oh iya, itu baru hebat dan yang terbaik itu. Itu kalau pialanya paling banyak, piagam dan medalinya bertumpuk, itulah yang terbaik. Ya. Namun itu semua kan hanya nisbi, relatif. Dan itu berumur. Ya sampai batas akhir hidupnya, sudah meninggal, selesai. Dilupakan. Kalaupun dikenang hanya beberapa dari mereka, itu pun tinggal nama. Abu Abdurrahman As-Sulami ketika meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian itu yang mau dan semangat mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Itu langsung membuat beliau memiliki semangat yang besar, tekad yang bulat untuk mengamalkannya. Duduk mengajarkan Al-Quran dan sabarnya luar biasa. Abu Abdurrahman As-Sulami. Ada yang lebih lama? Ada. Al-Imam Nafi', salah satu dari Qurra'a Sab'ah, itu juga duduk mengajar Al-Quran bukan hanya 40 tahun, 70 tahun, karena mimman qala umruhu minal qurra'i, karena beliau termasuk ahli Quran yang berumur panjang 70 tahun. Itu tidak bosan, tidak mengeluh. Ya. Tidak mengeluh. Al-Khayyat Al-Baghdadi rahimahullah bahkan sampai membantu orang buta 70 banyaknya itu menghatamkan Al-Qur'an. Kalau mengajari orang-orang yang normal mampu melihat, itu sesuatu yang banyak orang bisa melakukannya. Tetapi menuntun dan mentalkin orang buta menghatamkan Al-Quran sampai 70 banyaknya, itu sesuatu yang luar biasa, ya. Itu kan kesabaran yang jarang ada bandingannya. Apa yang menyebabkan mereka para ulama itu sabarnya luar biasa? Karena mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nah, apa yang mau kita cari dalam kehidupan dunia ini? Hal-hal yang sifatnya hanya sementara dan pasti berakhir dan ada ujungnya. Nah. Yang mereka antar sesama saja memperdebatkan definisi dan kategori yang terbaik itu seperti apa? Bagi suatu pihak dia yang terbaik, tetapi untuk yang lain mana yang terbaik? Relatif dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Enggak ada yang bisa lebih baik dari ini. Maka sangat disayangkan, barakallahu fikum, apabila derajat mulia semacam ini, derajat yang tinggi seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi, ditinggalkan, dilupakan. Itu sangat menyedihkan sekali. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, pada peristiwa tahun 279 Hijriah, masih zaman dulu, berarti kurang lebih 1200 tahun yang lalu, beliau menukil dari Al-Imam Ibnul Jauzi, dan juga para ulama juga banyak yang menyebutkan, termasuk Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, walaupun berbeda nama tetapi substansinya sama, tentang seorang pemuda yang hafal Quran, bahkan aqra'al Quran, bukan hanya qari'ul Quran bal aqra'ahu, bukan cuma hafal Quran tapi juga sudah mengajarkan Al-Quran, muda, energik, hafal Quran, sudah punya kualifikasi pengajar, saleh, ahli ibadah, minal mujahidin, bahkan bergabung dalam pasukan mujahidin menghadapi pasukan Romawi. Anak muda itu ikut berangkat dalam pasukan. Suatu benteng milik Romawi dikepung. Sekian lama oleh kaum muslimin, tidak juga dikuasai. Patroli pasukan terus dilakukan mengelilingi benteng tersebut. Dalam suatu regu patroli, anak muda yang diceritakan di depan tadi ikut mengelilingi benteng, mencegah bala bantuan dari luar datang, mencari celah yang memungkinkan untuk mengalahkan. Sempat anak muda itu melihat ke arah atas di benteng sana, terlihat dan menyembul wajah wanita yang cantik. Hati-hati dengan perempuan, anak muda, hati-hati. Tertariklah anak muda itu, berusaha mencari jalan, menemukan alur bagaimana cara untuk bisa berkomunikasi. Hati-hati anak muda, lihat tetangga cantik, kirim surat. Tahu anaknya si Fulan, anaknya Abu Fulan, pintar dan cantik, cari nomornya, pura-pura salah kirim WA. Kalau punya adik laki-laki, kakak laki-laki, dimanfaatkan ya. Kalau tidak, menggunakan akun-akun palsu di media sosial, Instagram ataukah yang semisalnya. Hati-hati anak muda. Dia Abdul bin Abdurrahim, kalau menurut Al-Imam Ibnu Katsir namanya, itu berusaha mencari jalan bagaimana cara bisa berkenalan dengan si wanita cantik tersebut. Dapat, setan membantu, setan turut memuluskan. Setan mana yang tidak senang? Ya, bisa membelokkan arah seorang pemuda hafal Quran, mengajarkan Al-Quran, saleh, rajin ibadah, mujahid fisabilillah. Setan mana yang tidak senang kalau arahnya bisa dibelokkan? Berkirim surat, berkomunikasi, mau perempuan itu. Tetapi syaratnya antatanassar. Syaratnya satu, masuklah ke dalam agama Nasrani, agama kaum Romawi rata-rata di waktu itu. Demi seorang perempuan, berbeda agama, ditinggalkan Al-Quran. Mau dia, anak muda itu. Bagaimana cara dia bergabung, dapat cara, masuk agama Nasrani, dia tinggalkan agamanya. Fa'asabal muslimin ghamman syadida, atau fa'ghtamal muslimuna ghamman syadida. Kaum muslimin sedihnya luar biasa. kehilangan. Dan itu yang banyak dirasakan oleh orang tua di tengah-tengah kita. Kehilangan anak mudanya. Lepas kendali anak perempuannya. Dari kecil dididik, sejak usia dini dipesantrenkan. Masih muda hafal Al-Quran. Menginjak usia remaja 14-15 tahun. Tergoda dengan kerja, tergoda dengan wanita, tergoda dengan handphone, tergoda dengan sepeda motornya. Al-Quran jarang disentuh kecuali dengan terpaksa. Ayat-ayat Al-Quran yang sudah dihafalkan dengan penuh perjuangan dan pengorbanan, dia tidak hargai pengorbanannya sendiri. Dia yang mati-matian bangun malam, dia yang mati-matian sepanjang siang. Dulu ketika kecilnya diulang-ulang sampai puluhan bahkan ratusan kali. Dia yang diminta oleh gurunya untuk mengulang. Dia yang sudah gagal tapi terus mencoba sampai kemudian berhasil. Perjuangan seperti itu dengan mudah dilupakan, dengan gampangnya kemudian diabaikan. Kasihan engkau wahai anak muda. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Untuk kita semua tentunya, bukan cuma anak-anak muda. Kita semua memiliki problem yang sama. Bagaimana menjaga dan merawat hidayah yang sudah Allah berikan ini. Sangat mahal. Dan terlalu mahal kalau hidayah ini kemudian terjual hanya karena keinginan-keinginan sesaat, ya, yang tidak ada artinya sama sekali. Walau dibandingkan dengan satu ayat, ya. Walau dibandingkan dengan satu ayat, ya. Anak muda itu kemudian bergabung dengan pasukan Romawi di dalam bentengnya. Kaum muslimin sedih luar biasa. Sampai kemudian suatu saat ketika patroli terus dilakukan, kaum muslimin melihat anak muda itu di atas bentengnya. Mereka bilang, ya fulan, ya, aina Qur'anuk, ma fa'ala ilmuk, ma fa'ala siyamuk, ma fa'alat salatuk, ma fa'ala jihaduk. Ini kaum muslimin dibawa teriak itu, tanya kepada si pemuda tersebut. Anak muda, di mana Al-Qur'anmu itu? Di mana salat, puasa dan jihad serta ilmumu? Karena anak muda itu sebelumnya dikenal sebagai ahli salat, ahli puasa, ahli jihad, berilmu, ahli Qur'an. Kemana itu semua? Pertanyaan seperti itu juga lah yang sering kali kita tujukan dan kita sampaikan kepada adik-adik kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan itu tidak tertuju kepada kita. Ya. Mana Al-Quranmu mas? Mana ilmumu itu? Yang kau perjuangkan, yang sudah banyak pengorbanan kau lakukan. Mana itu semua? Tak nampak, tidak terlihat. Tidak ada tanda-tandanya ada pada dirimu. Semua itu hanya karena kerja? Hanya untuk mendapatkan uang demi seorang perempuan, ya, perempuan awam yang bahkan tak mengerti bagaimana dia membaca Al-Quran, ya, hanya untuk sepeda motor demi satu unit handphone. La haula wala quwata illa billah. Apa kata anak muda itu ketika ditanya oleh kaum muslimin, nasitul Qur'ana kullahu. Dari atas benteng sana anak muda itu berteriak juga, semua Al-Qur'an saya lupa. Illa qaulahu ta'ala, hanya satu ayat yang tersisa. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Zarhum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun. Ayat itu ayat yang menggambarkan penyesalan luar biasa dari orang-orang kafir besok pada hari kiamat. Orang-orang kafir yang seandainya karena itu angan-angan dan khayalan mereka, bisa diberi kesempatan pulang kembali ke dunia, hidup untuk yang kedua kalinya, maunya mereka berislam saja. Tapi sudah tidak ada jalan, waktu sudah habis, dunia sudah hancur, yang ada adalah hari kiamat. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, sangat ingin orang-orang kafir itu untuk menjadi muslim. Mereka tahu kalau salah, mereka sadar sudah tersesat, mereka mengerti bahwa Islamlah yang benar, tapi sudah terkunci mata hatinya, sudah tertutup semua pintunya. Anak muda itu membacakan ayat ini untuk menggambarkan kondisinya saat itu. Dia tahu salah, dia faham keliru, dia merasa bersalah, tapi ingin kembali, tidak tahu jalan kembali. Sudah buta hati, gelap mata, gak bisa lagi berbuat apa-apa. Maka adik-adikku, para santri yang berbahagia rahimakumullah, jangan coba-coba. Jangan coba-coba tinggalkan majelis ilmu. Takutnya engkau lupa jalan pulang ke majelis ilmu. Jangan coba-coba meninggalkan Al-Quran. Takutnya Al-Quran itu tidak mau lagi dengan dirimu. Susah untuk mengulang, berat untuk kembali seperti dahulu. Ya. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Camkan itu. Jangan kecil hati, jangan kemudian merasa minder. Ya. Bertemu dengan orang yang gagah, necis, kendaraannya mewah, berjas dan berdasi, sepatu, ya, dengan tasnya, dengan aksesorisnya. Jangan minder, karena banyak dari mereka hidup seperti itu dengan cara berhutang dan berkredit. Ya. Jangan minder dengan orang yang berpangkat, banyak dari mereka yang menyuap supaya dapat pangkat. Iri, jangan kepada orang-orang yang seperti itu. Kamu mau iri dengan mereka yang sekolah dan kuliah, padahal belajar pun tidak, pintar pun tidak, hanya mengandalkan Google, ChatGPT, dan sekarang AI, bikin skripsi, pesan, selesai, gelarnya sarjana, tapi disuruh berbicara di depan umum, terdiam seribu bahasa. Gak bisa apa-apa dia. Iri kok sama mereka. Jangan. Justru sebaliknya, mereka yang ingin seperti kalian. Sudah banyak para jenderal yang menyandang bintang di pundaknya, akhirnya menyesal, kenapa tidak dari dulu saya membaca Al-Quran. Akhirnya di usia tua, duduk dia bersimpuh membaca A, I, U, Ta, Ti, Tu. Mereka yang dulunya artis, dunia infotainment dan entertainment, yang tiap hari glamor, pada akhirnya tidak sedikit dari mereka yang kemudian menyesal, ingin sekedar lancar membaca surat-surat pendek di dalam Al-Quran. Mereka yang katanya jabatan tinggi, eselon tingkat, ya, setelah pensiun, sadar ternyata hidupnya dihabiskan untuk membodohi diri sendiri. Maunya duduk, belajar Al-Quran seperti kalian. Alhamdulillah, banyak dari mereka yang diberi hidayah, dibukakan hatinya. Tapi tidak sedikit yang kemudian malu. Karena malu, tetap dalam kebodohan. Ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Jadi posisi kalian sekarang sebagai santri adalah posisi yang terbaik. Ya. Jangan minder, jangan kecil hati. Ya. Hafal Qur'an, jangankan hafal semua, separuh saja, seperempat saja. pulang ke kampung, atau singgah di suatu masjid dalam perjalanan, engkau yang ditunjuk menjadi imam. Baca Al-Quran dengan tartil. Maka orang-orang yang ada di belakangmu akan hormat dan memuliakanmu. Ya. Itu pasti, karena Al-Quran sangat dahsyat. Ya. Bolehlah kita tidak punya harta, bolehlah kita tidak punya pangkat ataupun jabatan, bolehlah kita tidak punya apa-apa. Namun itu semua tidak berarti ketika Al-Quran sudah mampu dibaca dan dapat dihafalkan. Karena khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saya kira cukup. Ya, tidak perlu panjang lebar. Ya. Jangan biasakan banyak bicara tapi tidak diamalkan. Ya, sedikit diamalkan. Soal gitu. Tugas untuk santri, saya kasih waktu setengah jam setelah sholat isya. Saya tunggu sebelum saya pulang. Ada Sahih Bukhari di sini? Ada Sahih Bukhari di sini? Kok insya Allah? Ada atau insya Allah? Loh, jangan lihat ke belakang. Ada. Tugas untuk santri asrama semua, saya tunggu. Saya tunggu di sini nanti di ruang tamu. Tulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tulisanmu yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, lengkap dengan sanadnya. Dari Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, dari Hajjaj bin Minhal, dari Syu'bah, ya, dari Al-Qamah bin Marthad, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Utsman bin Affan, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengah jam setelah salam, lebih dari setengah jam ditolak. Berpacu dengan waktu. Iya. Oh iya, tambahkan sak terjemahane.
Oh.
Baru satu. Kok sudah oh. Jangan oh. Yang bagus tulisannya, jangan cepat-cepat dibuat yang bagus indah. Khotnya yang bagus. Kasih nama, kasih kelas. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.